dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. 3. juli, najvažnije vesti. Štefan File poslao telima Evropske unije nacrt okvira za pregovore sa Srbijom. Predstoji nam veliki posao u dostizanju standarda, kaže Ivica Dačić. Lokalni izbori na celoj teritoriji Kosova zakazani za 3. novembar, saopšteno iz kancelarije kosovske predsjednice. Proradio prelaz kamiona na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, kolona i dalje kilometarska. U sukobima protivnika i pristalice egipatskog predsjednika u Kairu više od 20 mrtvih. Neću podneti ostavku, izjavio Mohamed Morsi. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte. Nakon odluke Evropskog savjeta o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom, uz još jednu proveru primjene Briselskog sporazuma, Beograd, pored ovog testa, čeka dug put reformi, navodi profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević.
Jedna oblast tiče se ustavnog sistema Srbije koji je nužno vezan za vladavinu prava i u odnosu na koji je Srbija zaista, da kažemo, u velikom zaostatku za standardima koji postoje u državama članicama Evropske unije, i drugi se tiče brzih ekonomskih reformi.
Čućete i priču o preko 6 vekova starom hrastu na Savincu koji se našao na trasi izgradnje autoputa. Na protest meštana koji ne dozvoljavaju da se poseče reagovao i vicepremijer Aleksandar Vučić.
To je sukob tog palanačkog duha u kojem vi kažete mi hoćemo hrast, 600 godina star, nećemo autoput. E pa hoću autoput. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mestu.
Ako dođe bager do hrasta, sad ćemo i nećemo dozvoliti da on ide mrdne sa svog mesta.
Govorimo i o novom vidu organizovanog kriminala u Srbiji, krađi malina. Od početka ovogodišnje berbe, po selima oko Užica, Bajne Bašte, Ivanjice i Arilja, maline kradu i danju i noću, a malinari su, kažu, nemoćni.
Godinama sam prijavljivao policiji, ništa se nije po tome preuzelo. Ako ja moram noćas da dežuram u svom malinjaku da uhvati lopova, pa to nema dalje.
Mi živimo u jednoj zemlji u kojoj se nikad ne zna hoćemo li sutra imati za hleb. To je nateralo određene grupe stanovništva da kradu sve i svašta.
Pre najavljenog vesti, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File poslao je nacrt okvira za pristupne pregovore sa Srbijom konsultativnim telima Evropske unije, izjavio je Fileov portparol Peter Stano i dodao da će on vrlo brzo biti dostavljen zemljama članicama. Kako prenose beogradske agencije, pregovaračka platforma trebalo bi da bude predstavljena državama članicama Evropske unije 26. jula. Premijer Srbije Ivica Dačić ocenio je da posle odluke o otvaranju pregovora Evropske unije sa Srbijom predstoji veliki posao na dostizanju standarda i brzom napretku u pregovorima. Dačić je naveo da su započete aktivnosti na sprovođenju Briselskog sporazuma i da se dijalog sa Prištinom nastavlja po pitanjima energetike i telekomunikacija. Kosovska delegacija za tehničke pregovore saopštila je da još nema napretka u postizanju konačnog sporazuma oko svih spornih pitanja u oblasti telekomunikacija. Kosovska vlada navodi da ne prihvata zahteve srpske delegacije o mobilnoj telefoniji i da nema dogovora o tom pitanju. Lokalni izbori na Kosovu zakazani su za 3. novembar, saopšteno iz kancelarije predsjednice Kosova Atifete Jahjaga. Izbori će biti održani u opštinama na severu Kosova, što je dogovoreno briselskim sporazumom premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, navedeno u saopštenju. Prelaz kamiona na graničnom prelazu između Srbije i Hrvatske, Batrovci je proradio, ali su kolone i dalje duge 6 do 7 kilometara. Podsjetimo, zastoj u propuštanju kamiona nastao je kada je Hrvatska ušla u Evropsku uniju, odnosno kada je došlo do pada elektronskog sistema hrvatske carine. Tokom noći i juče granicu je prešlo 300 kamiona, dok putnička vozila prolaze nesmetano. Pomoćnik ministra za saobraćaj Srbije Milorad Ilić izjavio da je dobio uveravanje od kolega iz Hrvatske da će za 2 dana biti normalizovan saobraćaj na prelazu Batrovci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 16 ljudi poginulo je noćas u napadu nepoznatih osoba na pristalice islamističkog predsjednika Mohameda Morsija tokom protesta u Kairu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U drugim delovima Kaira juče u sukobima pristalica i protivnika Morsija poginulo 7 ljudi, a više desetina ih je povređeno. Egipatski predsjednik izjavio je da neće podneti ostavku i da će životom braniti svoj ustavni legitimitet. U obraćanju građanima, koje je uživo prenosila državna televizija, Morsi optužio ljude lojalne njegovom prethodniku Hosni Mubaraku da stoje iza protesta za rušenje sadašnje vlasti. Imamo legitimitet izabranog lidera, ustav izglasan od strane naroda i radimo u skladu sa tim legitimitetom. Ako poštujemo legitimitet, to će biti jedini način da se izbegnu građanski nemiri. Situacija u Egiptu zaoštrena je posle masovnog protesta 30. juna na kojima je zatražena Morsijeva ostavka. Egipatska vojska u ponedeljak je dala 48 sati političarima za postizanje konsenzusa i ispunjavanje zahteva naroda i najavila da će u protivnom proglasiti plan akcija za izlazak zemlje iz krize koji će se sprovoditi pod njenom kontrolom. Najmanje 47 ljudi ubijeno je u Iraku u novom talasu nasilja pobunjenika. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade, većinom bombe postavljenim u automobilima u oblastima pretežno naseljenim šitima. Najmanje 22 ljudi je poginulo, više od 200 povređeno u odronima zemljišta i rušenju građevina koje izazvao jučerašnji zemljotres u Indoneziji. Više od 300 kuća i zgrada oštećeno je u provinciji Aceh, u toku je potraga za onim koji su ostali zarobljeni u ruševinama. Predsjednik Bolivije Evo Morales morao je neplanirano da se zaustavi u Beču zbog sumnje da se u avionu kojim se lider te države vraćao iz Moskve nalazi Edward Snowden. Bolivija je odlučno odbacila spekulacije da se Snowden nalazi u avionu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dug je put do Evropske unije i mnogo ispita koje treba položiti. Svesni su toga i zvaničnici u Beogradu nakon odluke Evropskog saveta o otvaranju pregovora uz još jednu proveru implementacije Briselskog sporazuma. Pored ovog testa, reforme će biti ključne za otvaranje prve međuvladine konferencije planirane za januar 2014. Ljudmila Cvetković.
Srbija je dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ako hoćete, možete da kažete da je datum i 31. januar, poručio je vicepremijer Aleksandar Vučić, očito iziritiran tvrdnjama pojedinih domaćih političara da Beograd nije dobio datum odlukom Evropskog saveta da prva međuvladina konferencija može da počne najkasnije u januaru uz prethodnu proveru preuzetih obaveza iz Briselskog sporazuma. Pitali smo Aleksandra Vučića hoće li Srbija uspeti da prođe tu proveru kako bi formalno započela pregovore najkasnije u januaru 2014.
Ono što smo mi prihvatili i potpisali, mi ćemo to poštovati, to neće biti lako. Da li oni mogu da zaustave evropski put Srbije? Pa mogu uvek. Mogu da otvore pregovore. Možemo da krenemo za 3 mjeseca, možemo krenemo 30. januara, 10. januara, 20. decembra i mogu posle toga da nas zaustave. Dug je put do Evropske unije. Mnogo toga, mnogo ispita mi moramo da položimo posle toga. Postoju nam i poglavlja 23 i 24. A morate da objasnite nekome, pa ne može čovječe više da stoji predmet iz 96. godine, a klasičan kriminal je u pitanju.
Što je to što Srbiju sada očekuje? Koji je to težak ispit koji ova vlada treba da položi da bi u januaru započela pregovor o članstvu sa Evropskom unijom? Profesor na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević kaže da se jedan tok odnosi na potpunu primjenu Briselskog sporazuma, a drugi na sprovođenje reformi.
Jedna stvar, mislim, od koje zavisi početak pregovora o članstvo Srbije u Evropskoj uniji tiče se sposobnost vlade Srbije da obezbedi primjenu svih tačaka, dva sporazuma koja je potpisala, jednog briselskog iz aprila i drugog plana o realizaciji briselskog sporazuma. Međutim, mislim da mi u Srbiji koji pratimo sad angažovanje novih vlasti treba jednako da budemo usmereni i ka jednom drugom toku koji je jednako relevantan za evropsku integraciju Srbije, a on se tiče reformi i to neophodnih, suštinski brzi u nekoliko oblasti. Jedna oblast tiče se ustavnog sistema Srbije koji je nužno vezan za vladavinu prava, i u odnosu na koji je Srbija zaista, da kažemo, u velikom zaostatku za standardima koji postoje u državama članicama Evropske unije, i drugi se tiče brzih ekonomskih reformi.
U međuvremenu je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ponovo skrenuo pažnju na uslove nemačkog Bundestaga Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, rekavši da ih je veoma teško ispuniti. Nikolić očekuje od nemačke kancelarke Angele Merkel odgovor na pitanje da li se uslovima koje je usvojio Bundestag zapravo krije zahtev da Srbija pre ulaska u Evropsku uniju prizna nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je vicepremijer Aleksandar Vučić najavio rekonstrukciju vlade do 27. jula, kada se navršava godinu dana rada u sastavu koji je izabran nakon prošlih izbora, još nije poznato koji će ministri biti zamenjeni. Kao glavni zadatak postavljena je ekonomija. Personalna rješenja su tajna, ali se zna da Vučića, kako je sam rekao za naš program, ne interesuje premijersko mesto. Slušate Zorana Glavonjića.
Prioriteti rekonstruisane vlade Srbije prema najavama iz vrha vlasti trebalo bi da budu smanjenje nezaposlenosti i modernizacija zemlje, i sa tim problemima u koštac bi trebalo da se uhvate kadrovi kojima su državni, a ne partijski interesi na prvom mestu. Pitanja koji ministri nemaju kapacitet za takav rad, kao i da li će Aleksandar Vučić, kog javnost percipira kao političara sa najvećim uticajem u državi, Ivicu Dačića zameniti na mestu premijera, ovih dana su najčešća, ali je odgovor na drugu dilemu za Radio Slobodna Evropa lično dao prvi potpredsjednik vlade.
Mene interesuje napredak Srbije i budućnost Srbije, a ne moja funkcija. Da me interesuje funkcija u roku od 48 sati, ili bi to bilo ili bi bili izbori, pa bi bilo na ovaj ili onaj način dobijena takva funkcija. Mene to ne zanima. I još je nešto bilo, izvinite. Biće ozbiljna i sveobuhvatna. Evo, kad ste mene uspjeli da izmamite osmeh, bit će ozbiljna i sveobuhvatna temeljna rekonstrukcija. To je sve što mogu da vam kažem.
U vladajućoj koaliciji koju predvodi najjača po rejtingu Srpska napredna stranka, sada se ne razmišlja o eventualnim vanrednim izborima, dok se u javnosti uveliko licitira sa imenima ministara koji će biti smenjeni. Beograđani za naš program kažu da sa nestrpljenjem očekuju promjene u vladi.
Vlada, sem jednog ili dva čoveka, je katastrofa. Čim narod ne živi bolje, znači da je loše.
Ništa nisu ispunili od onoga što su obećali. Mrkonjić, Dinkić, pa to je strašno. Svim vladama se muvo oko para, a nama je sve gore.
Svi ovi potezi sada koji se rade su potezi koji su slični davljeniku koji se hvata za slamčicu.
Trećinu ministara sigurno bi trebalo smiriti.
Uvek treba menjati.
Stabilnost je stanje koje svi lideri vladajuće koalicije pominju kada se govori o rekonstrukciji vlade. Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za Radio Slobodna Evropa da će uspjeh misije Aleksandra Vučića, prvog čovjeka SNS-a, da se vlada rekonstruiše, zavisiti od par važnih faktora.
Ukoliko on mora da radi sa koalicijnim partnerima s kojima je njegova partija danas u koaliciji, onda će mu posao biti teži. Odnosno teži. Ukoliko međutim postojeći koalicijnim partnerima postoji alternativa među partijama koje su danas u opoziciji, što je nešto o čemu su javnosti govorilo, onda će mu posao biti lakši, zato što će prosto imati polugu kojom će moći da se koristi u pregovorima sa svojim koalicijnim partnerima.
Mlađan Dinkić, lider Ujedinjenih regiona Srbije, javno je obećao da neće štititi one koji su loše radili.
Nije vlada Republike Srbije reality show, pa da se preko novina SMS glasovima određuje ko će da ostane u vladi, a ko će da ispadne. I o imenima ljudi koji će zbog loših učinaka napustiti radu, neće odlučivati ni tabloidi, niti nezavisni analitičari, nego mi koji smo tu vladu kreirali. Vučić, Dačić i ja.
Demokratska stranka, najveća partija opozicije, poručila je da ne razmišlja da bude bilo čija zakrpa u vladi. Borko Stefanović, funkcioner DS-a, najavljenu rekonstrukciju nazvao je šminkanjem starice.
Morat će se pokazati neki konkretni rezultati, pre svega u domenu ekonomije i socijale. Pošto toga nema, oni će ili međusobno da se počnu optuživati ili će u krajnjem slučaju Aleksandar Vučić shvatiti da sa ovim ljudima on ne može da sprovede apsolutno ni deseti deo onoga što gromoglasno najavljuju građanima Srbije.
Ono što Aleksandar Vučić očekuje od rekonstruisane vlade i građana je da promene svest i razmišljaju o budućnosti kako bi zemlja krenula napred, a da će to i tekako biti teško, ilustrovao je primjerom iz okoline Gornjeg Milanovca, gde građani brane drvo na trasi budućeg saobraćajnog koridora 11.
Pa vi u ovoj zemlji nam je glavna tema, ljudi, to je sukob tog palanačkog duha, tog duha prošlosti, u kojem vi kažete, mi hoćemo hrast, 600 godina star, nećemo autoput, e pa hoću autoput. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Analitičar Marko Blagojević zaključuje da je sa ili bez promene svesti rekonstrukcija vlade delikatan proces koji se mora sprovesti pažljivo da se umjesto željene stabilnosti ne bi dogodilo upravo suprotno.
Rekonstrukcija može da bude uvod i u krizu vladajuće koalicije, a kriza vladajuće koalicije može da bude i u uvodu prekomponovanje vladajuće koalicije, a ukoliko je uznapredovala, ta kriza može da bude uvod i u prevremene parlamentarne izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više udruženja građana, nevladinih organizacija i stranka Zeleni Srbije oštro su osudili izjavu Aleksandra Vučića da je izgradnja autoputa važnija od hrasta na Savincu koji se nalazi na trasi izgradnje. Za meštane ovog kraja, Gorosta, star preko 6 vekova i visok 40 metara, ima istorijski ali i verski značaj, zbog čega ne dozvoljavaju da bude isečen i uklonjen. Drvo je postalo i predmet analize stanja duha u Srbiji. Slušajte Vladimira Nikitovića.
Za zastoj radova na ovom delu trase budućeg autoputa nisu krivi neraščišćeni imovinski odnosi, kao što to obično biva u ovakvim situacijama, već se napretku isprečilo sujeveri građevinskih radnika koji su odseljano čuli brojne legende o hrastu, zbog čega svojim mašinama ne smiju da krenu na drvo, plašeći se, kako kažu, prokletstva. Jedno od tih legendi ispričao je Miliša Nikolić.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mestu.
Nikolić kaže da stari hrast ima istorijski značaj za žitelje ovog kraja i nudi rešenje po kombi trake autoputa za obišle drvo, bez obzira što projektanti izričito naglašavaju da to nije moguće zbog bezbednosti.
Kad čovjek stoji ovde na trasi i pogleda, moglo bi da se pomeri trasa puta tih desetak metara, gde bi ovaj hrast ostao atrakcija za sve prolaznike koji budu prolazili ovim autoputom.
Ministar građevine Velimir Ilić ima originalnu ideju. Gorosta sa visokog 40 metara treba presaditi pored autoputa.
Mi hoćemo da ga kompletno konzerviramo, zaštitimo i onda ga hidrolično podignemo i na niskonosećim prevezemo prikolicama do lokacije koja će biti pored puta i tu naravno zasadimo ponovo.
Ovakav predlog izazvao je reakciju meštana Savinca.
Ljudi, to drvo ne može da se primi u ovim godinama da ga zalivamo za itinom.
Ni vicepremijer Aleksandar Vučić nije propustio priliku da se uključi u priču o hrastu na trasi koridora 11. Za njega je ovo drvo paradigma palanačkog duha u Srbiji. Međutim, aktivisti organizacije Optimisti iz Gornjeg Milanovca ne haju puno za Vučićevu ogorčenost i poručuju da neće dozvoliti uklanjanje hrasta zapisa. Bojan Milovanović.
Oni rade svoje, hrast još uvijek ne smije da diraju, mi ne damo da se on ni presadi, oni tek ne damo da ga preseku. Ako dođe bager do hrasta, sad ćemo i nećemo dozvoliti da on ide mrdne sa svog mjesta na kome već 600 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Štefan File poslao telima Evropske unije nacrt okvira za pregovore sa Srbijom. Predstoji nam veliki posao u dostizanju standarda, izjavio Ivica Dačić. Lokalni izbori na celoj teritoriji Kosova 3. novembra, saopšteno iz kancelarije kosovske predsjednice. Proradio prelaz kamiona na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, kolona i dalje kilometarska. U sukobima protivnika i pristalica egipatskog predsjednika u Kairu više od 20 mrtvih. Neću podneti ostavku, izjavio Mohamed Morsi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Nakon protesta u Beogradu, na kojem je zbog lošeg odnosa države prema nauci učestvovalo oko 1000 ljudi, resorni ministar Žarko Obradović, čija je ostavka bila među zahtjevima sa protesta, uverava da najavljeni rebalans budžeta neće uticati na izdvajanje za nauku. Ovo bi trebalo da bude potvrđeno u petak. Mila Nešić.
Sljedeći primjer umetnika koji su nedavno vlastima u Srbiji protestom skrenuli pažnju na katastrofalan položaj i ignorantski odnos države prema kulturi. Naučni radnici su noseći transparente, mislim, dakle ne postojim, naučnik sam, dakle preživljavam, nećete nas oterati sa ovih prostora kao Nikolu Teslu, nauka nije luksuz, nauka je izvoz, blokiralo saobraćaj ispred zgrade vlade i sa skupa Spasimo nauku poručili nadležnima da je stanje u nauci neodrživo. Pošto su predali svoje zahteve, među kojima je povećanje ulaganja u nauku i ostavka ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića, šetnju su nastavili ka njegovom ministarstvu, gdje Obradović primio njihovu delegaciju. Nakon razgovora kojima je prisustvovala i predsjednica sindikata nauke Đurđica Jovović, rečeno im je da će konkretne odgovore povodom svojih zahteva dobiti do kraja radne nedelje, uz uveravanje da će novca za nauku biti.
Do petka bismo trebali da imamo u pisanom obliku odgovor na neke od onih zahteva na koje je ministarstvo moglo da da, a posle toga počinju zvanični pregovori po pitanju mnogih tačaka. Ono što je dobra vest, to je da rebalansom budžeta neće biti smanjena sredstva vezana za rad na projektima i za naše plate. Naprotiv, obećali su da će biti povećanja za kojim smo za početak zadovoljni. Znači, to je samo jedan delić naših zahteva.
Naučnike su na javno iskazivanje nezadovoljstva navela mnogobrojna obećanja svih dosadašnjih predstavnika vlasti da će razvoj nauke biti u žiži interesovanja države, a gotovo ništa od toga nije ispunjeno. Od povratka mladih naučnika u zemlju još nema ništa, a nekima od retkih koji su to učinili, poput doktorke matematike Tijane Prodanović, ubrzo je postalo jasno zašto je to bila samo jedna od mnogih praznih priča.
Ja sam doktorirao na ulici, htjela sam da se vratim. Ispalo je, kao što su meni više puta ljudi odavde rekli, da sam imala sreće što sam uopšte našla posao. Što je apsurdno potpuno. Znam ljude koji su nevjerovatni eksperti u svojoj oblasti, pa nisu dobili posao ovdje. Rekli su, mjesto je popunjeno. Kada dođe Kobe Bryant, on kaže, hoću da igram za vaš tim, vi kažete, žao mi je, imamo već popunjeno mjesto.
Jedan od pokazatelja odnosa nadležnih prema nauci je to što sredstva za naučno-istraživački rad u proseku godišnje iznose 25 evra po jednom naučniku, a isplata koja se inače vrši u dve rate kasni. Doktoru Nikoli Kolundžiću sa Instituta za primjenu nuklearne energije nije jasno zašto se država odriče svog najvećeg blaga mladih naučnika koji su voljni da rade u Srbiji.
Dotakli smo dno dna u svakom smislu. Ne protestujemo mi ovdje zbog plata, nego protestujemo što nemamo osnovna sredstva za rad. Naši eksperimenti kaskaju u mestu, a nametnuti su nam europski standardi i moramo biti kompetitivni sa europskim naučnicima po pitanju objavljivanja radova. Država uopšte nije napravila strategiju za nauku. Umjesto da se naučnici uključe u oživljavanje privrede i industrije, oni su zapostavljeni, oni se ne pitaju, nema kritičkog mišljenja. Tako da u suštini trebalo bi jedan veliki dijalog da se vodi između nauke i države, a toga nema.
Osim toga što im nedostaju osnovna sredstva za rad zbog ulaganja države u nauku, koja mnogi naučnici izjednačavaju sa statističkom greškom, mnogi od njih zbog neusvojenog kolektivnog ugovora nemaju regulisan svoj radno-pravni status. Za njih je trenutno gotovo nemoguća misija rad na ozbiljnijem istraživačkom projektu, njegovo objavljivanje, a potom i predstavljanje dostignuća na evropskim i svetskim naučnim konferencijama. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok uz naučnike zbog teškog položaja protestuju i zaposleni u kulturi, pojedine ustanove ignorišu ponuđenu finansijsku podršku i privatne inicijative za nove projekte. Tako se Dom omladine oglušio o donaciju Niš Art Fondacije, koja je želela u tom prostoru o svom trošku da izgradi modernu pokretnu galeriju. Tadašnji direktor Doma omladine Milan Lučić i osnivač Niške fondacije Radovan Đurić potpisali su krajem prošle godine ugovor o dugoročnoj saradnji. Problemi su, kako je rekao Đurić, nastupili aprila ove godine, kada je rukovodstvo Doma omladine počelo da izbegava sastanke. Ignorisanje iz Beogradske kuće traje do danas, a jedan od uzroka spora je administrativni nesporazum, kaže Uroš Balov iz Niške fondacije.
Aneks ugovora koji posjeduje Niš Art fondacije, koji je u skladu sa zakonom potpisan, ne odgovara arhiviranom ugovoru koji se nalazi u Domu omladine. Tako da pretpostavljam da se radi o jednoj, kako kažem, administrativnoj aljkavosti bivšeg ili sadašnjeg direktora Doma omladine. Onaj suštinski nesporazum se odnosi na nešto što zaista predstavlja svojevrsni skandal, a to je da u ovako teško vreme, kada svi umetnici očajnički traže bilo kakve sponzore ili donatore, Dom omladine na jedan arogantan i bahat način odbija veliku donaciju.
Administrativna greška ili neodgovornost rukovodilaca, tek Balov navodi da će Niš Art fondacija potražiti drugog partnera.
Ja mislim da je svaki prostor za dogovor zapravo izgubljen i ja verujem da će izložba biti organizovana u nekom drugom prostoru.
Čuli ste Uroša Balova iz Niške fondacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima o novom vidu organizovanog kriminala u Srbiji, krađi malina. Od početka ovogodišnje berbe po selima oko Užica, Bajne Bašte, Ivanjice i Arilja maline kradu više nego ikada, i danju i noću. Policija ne reaguje, a malinari su, kako ćete čuti u priči Novke Ilić, nemoćni.
U Ivanjičkom kraju u skoro svakom selu pojavili su se kradljivci i do sada su naneli velike štete proizvođačima maline, kaže Miodrag Bogdanović, predsjednik udruženja malinara Vilamet u Ivanjici, koji je i sam imao više puta krađu maline u svom malinjaku na Goliji.
Postoje organizovane krađe malina. Porodica Lazović je oštećena za 300 kg maline u Ivanjici. U Gliječi, kod Ivanjice, imate primjera da ljudi, pošto imaju dugačke redove malina, iznesu maline svoje na vrh malina. Prekojuče 20-30 gajbi su pokradeni. Organizovano u sred bela dana, kad ljudi ne vide, maline se kradu. To pre svega rade mladi ljudi i organizovane grupe koje su te mlade ljude okupile. Godinama sam prijavljivao policiji, jer imam jedan deo malinjaka koji je se nalazi u šumi, prijavljivao sam krađu. Ništa se nije po tome preuzelo. Ako ja moram noćas da dežuram u svom malinjaku da uhvatim lopova, pa to nema dalje.
Slična situacija je i u Bajnobaštanskom kraju. Malina se krade uglavnom noću pod svetlom baterijskih lampi. Dok jedna grupa bere malinu, drugi stražare, treći brinu o prevozu maline. I najviše se krade u malinjacima udaljenim od kuća. Ukradenu malinu kradivci lako prodaju nakupcima, a cena je sada do 250 dinara po kilogramu. Malinari nisu sposobni da čuvaju svoje malinjake, tvrdi Dragan Vukajlović, predsjednik Saveza srpske maline u Bajnoj Bašti, dodajući da u državi u kakvoj živimo i gde se sve krade i nije iznenađenje krađa maline.
Mi živimo u jednoj zemlji u kojoj se nikad ne zna hoćemo li sutra imati za hleb. To je nateralo određene grupe stanovništva da kradu sve i svašta. Pravili su hajke po noći, kupili su se u razne malinjake, čuvali ih, nikoga nisu uhvatili, međutim, jutro se nalaze obrane malinjake. Dolaze sa UV lampama koje su za noćno smatranje i beru malinu.
Berba maline trajaće još 20 dana, a malinarima trenutno najveća briga je da sačuvaju svoje malinjake od upada nepoznatih noćnih, ali i dnevnih berača. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Štefan File poslao telima Evropske unije nacrt okvira za pregovore sa Srbijom. Predstoji nam veliki posao u dostizanju standarda, kaže Ivica Dačić. Lokalni izbori na celoj teritoriji Kosova zakazani za 3. novembar, saopšteno iz kancelarije kosovske predsjednice. Proradio prelaz kamiona na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, kolona i dalje kilometarska. U sukobima protivnika i pristalice egipatskog predsjednika u Kairu više od 20 mrtvih. Neću podneti ostavku, izjavio Mohamed Morsi. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 30 stepeni. Slušali ste prijepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!